Dövçülük polisiyası yine de dinanları avlayar. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı, koronavirüsü ilkinci gezek resmi derecede ağzap, yurtu kesillenlerin yokluğunu aittı, atlı gepleşikler çekiyar. Qoňşy ýurtda koronavirus bilen keselläniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhedini ýapdy. Dowarlardan owlak gyzy almak mowsuminiň öňýany serdarly çarwadarlar şertlerden şikaýetçi hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Kazak polisiýasy oppozisiýa ýürüşiniň öňýany aktivistleri saklaýar. Azat adalga, pandemiýa, epidemiýa we endemiýa. Türkmen görnüşleri 8-nji hepde. Owgan türkmenleri uruş sebäpli öýlerini terk etdiler. Atly video hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbötes çakın makalaların başını baş kanunu ütkütmeleri ve kosmosuları girdimek hakkında Türkmenistan'ın konstitüsyon kanununun tatlaması çap edildi. Asgabatda Türkiye uğurları boyunca huvagat navlarının vaktlayın yatırlandığı varada bildirisler atıldı. Atlı makalalarımız çekiyer. Kadirli dinleyiciler tedihim Azatik Radyosu'nun gozoyan temalarını koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň ýolbaşçysy dünýä ýaýran hoplu koronavirus keselini ilkinji gezek resmi derejede agzady we ýurtda koronavirus bilen bagly keselläniň hasaba alynmandygyny ma'lum etdi. Munun bilen bir wagtda da Türkmenistan goňşy ýurtlary bilen terhetlerini ýapdy. Şepde türkmen owan terhedi ýapyldy. Onuň öňü sirasynda İran bilen we 3 hepde mundanyň Özbekistan bilen terhetleri ýapyldy. Dolurak maglumatlary bilen Gözel Hudaýberdiýewa tanıştyryar.
Türkmenistan Owganistan bilen döwlet çerkezini ýapdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulymradynyň 26-njy fevralda habar bermegine görä Türkmen Owgan çerkezindäki turgundy çerket geçilgesi Owgan resmiýetleriniň bu ýurtda koronavirusyň anyklanmagy barada eden çykyşy bilen baglylykda ýapyldy. Häzir iki ýurdun arasynda awtomobil we demir ýol gatnawy hem dolu ýatyrylypdyr. Turgundy çerket geçilgesiniň resmiýeti Jahangir Jahangirin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä döwlet çerkeziniň dolu ýapylmagy Hyrat welaýatynda koronavirusyň tapylmagy bilen bagly. Resmiýetler Hyratda tapylanlygyny aýdýarlar. Bar zat ýapyldy, açylmaýar diýip Jahangir aýtdy we Hyrada Türkmenistanyň hökümet toporunyň ýagdaýy öwrenmek üçin barmagyna garaşylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosyna bu arada türkmen resmiýetlerinden maglumat almak başartmady. Bir gün öň Türkmenistan İran bilen serhedini ýapdy. Serhetleriň ýapylmagy transport gatnawyna we ýük daşyjylary hem öz täsirini ýetirdi. Bu arada serhetde galan ýük ulag sürüjileri adatlygy habar berdiler. İrandan Türkmenistanyň üstünden ýük daşyýan Gyrgyzstanyň ýük ulag sürüjilerinin adından kömek soraýarys. Biz İranyň Türkmenistan bilen serhetlerinde Luftabat artyk we Sirax geçirgeleriniň ýapylmagy zerarly geçip bilmän galdyk dip adatlygy 26-njy fevralda ulag sürüjilerden gelen hatda edilýär. Hatda we onuň daşynda koronavirus bilen bagly ýagdaýlaryň esli köpelmegi we demirgazak gündogur Aziýada ýakyn gündogurda hem Ýewropada döremegi koronavirus keseliniň öňüne alyp bolmajagy barada howatyrlanmalary güýçlendirdi. Kesel dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda hasabalandy. Bu ýagdaýda türkmen hökümeti koronavirus problemasyny ilkinji gezek resmi derejede agzady. 25-nji fevralda türkmen hökümetiniň keselleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň hem saglygy saklaýyş ministriniň gatnaşmagyndaky maslahatda eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hoplu infeksiýa garşy berk germe goýmak üçin dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny aýtdy. Bu arada ýurdun döwlet metbugaty habar berdi. Şeýle prezident serhet geçirgelerinde halkara aeroportlarda deňiz we derýa awtomobil, demir ýol transportlarynda we wagzallarda gündäki esasda degişli çäreleri geçirmegi talap etdi. Türkmen häkimetleri ýöreýti planynyň esasında çäre geçirilýänligini hatawat berip, daşary ýurtlardan gelýän raýatlary göz öçürgedilýänligini, olaryň karantina salynýanlygyny, keseliň dören ýurtlarından gelmeginiň çäklendirilýänligini ma'lum etdiler. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri ma'lum etmegi Hataýdan baran türkmen raýatlarynyň ýüzlerçesiniň karantinde saklanýanlygy aeroportlarda medisina işgärleriniň türgünlüşüge çekilýänligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdelerinin beren maglumatlarynyň izdiyan edildi. Şeli Aşgabadın aeroportunda daşarı yurtlardan bariyandır koronavirus filan bağlılıkta barlıqdan geçirliyar ve karantina salınyar. Bu barlıqlar daşarı yurtların öz hatabına malaşırliyar. Daşarı yurtların koronavirusun alamatları olmadan kesilxana ekidilmegi ve barlıqlar için talep edilen pul tölünyanca onların zor bilen saklanyanlığı hem dokumentlarının izine berilmeyenlik var adı. Ençi mevaka son günlerde məlim oldu. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçixanasında çap bulan teyada mağlumatı öre Türkmenistan'da medisin analizleri ve daşarı yurtların karantina salınmağının bahası adından 300 Amerikan dolarına duruyor ve bu karantinden geçen adamın hesabına malaşırlar. Bundan 18. fevralda Birleşen Ştatlar ve Büyük Britanya koronavirüs ile bağlı öz rayetler için yayradan mağlumatlarında Türkmenistan'a varyanların karantina düşmeğinin ihtimallığını duydurupdular ve kan taşırmak yali medisina bağlılıklarından saklanmağı çağırıp Türkmenistan'da medisina hizmetlerinin hilinin qovşokluğu ile düşündürüpdüler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize hoşçakalın.
Geple yer Azatlık Radyosu. Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun Aşgabadın Halkara Aeroportu'ndan İstanbul uğru boyunca planlaştırılan uçur katnavını yatıranından sonra ona bilet alın yolukçuların pulunu izine kaytarıp vermeyendiği varada mağlumatlar kavuştu. Maksat Atayev'in bercek gurunu dinleyelim.
Türkmen Hava Yolları yatırılan İstanbul katnavlarının önünden bilet satın alan yolukçuların pullarını kaytarmayar. Türkmen Hava Yolları yatırılan Aşgabat, İstanbul Aşgabat uçur katnavlarının önünden bilet satın alan yolcuların pullarını izine kaytarıp vermeyer deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. fevralda Aşgabat'tan haber verdi. Yatlasak çarşınbı günü Türkmen Hava Yolları kulluğunun vekili 26. fevral 30. Mart aralığında ehli İstanbul katnavlarının vaatlayın tohtuduluyan onu haber veripti. Ol bu çareni koronavirüs keselinin yurtta yayramağının önünü almak çareleri bilen düşündü. Türkiye'de koronavirüs bilen bağlı hadise henüz hasaba alınmadı. Şol bir vaktin ödüne Türk Hava Yolları Türkmenistan'a amala aşırayan uçur katnavlarının ehlisine üznüksüz devam ediyor. Bu malumatların izyanı Türkmen Nokot News Neşri Aşgabadın aviakassasına salgılanıp milli daşayıcının Dünet'e 5901 belgeli İstanbul katnavının Mart'ın ayağına çeni tohtodlan onu haber verdi. Uniflight Radar 24.com saytının mağlumatlarına göre, kulluğun T5 901 katnavlı uçuru düne 26. fevralda yatırılıp, ol 27. fevral günü İstanbul uçuşunu yerine getirdi. Saytın mağlumatlarının məlum borçuna göre, Türkmen Hava Yolları Türkiye ile aradaki ehli uçur katnavlarına devam ediyor. Kampanyanın vekili 26. fevralda Azatlık Radyosu'na beren mağlumatını, Aşgabat İstanbul Aşgabat katnavlarının ehlisinin vaatlayın tohtuduluyanlığının ıtava айтты.
Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. В соответствии с целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi bu mağlumatlardan bir gün son 27. fevral günü yurt içinden beren mağlumatını İstanbul'u önünden bilet satın alan yolcuların pullarının hazır kuvatta izine kaytarıp verilmeyenliğini aytti. 26. fevralda Türkmen Hava Yolları'nın T5-901 belgili Aşgabat İstanbul katnavının yatırılmağının izyanı kampanya yatırılan reisler için yolcuların önünden satın alan biletlerinin pullarını izine kaytarıp vermeyer. Yatırılan İstanbul katnavlarının yolcularına pulları kaytarılıp verilmeyer. Türkmen Hava Yolları'nın kasasında bu meselenin çözülecektiğini aydıyarlar. Yönü pullarını destine izine kaytarıp vermeyerler. Adamlar ören nagiyle yönü olur, öz nagililiklerini aitma diyalı polisiye cemendeğine sinayar deyip azatlığın haberçi saytti. İstanbul katnavlarının yatırılayanlığı varadakı mağlumatın izyanı flightradar24.com saytının mağlumatını göre 26. fevral günü Aşgabat vaatı bilen sağa 8 tuğruklarının Aşgabat'tan İstanbul'a varayan Türkmen Hava Yolları'na değişli TU-A921 katnavlı uçur hem Balkan velayetinin hava genişliğine hasaba alındı. Uçur katnavlarının tuğruğundaki mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın hava katnavlarının başkurluğu resmi beyanat yayratmadı. Yatlasak 30. yanvarda pandemiye hopuna iyi olan koronavirüsün yayramağının önünü almak çareleri bilen bağlılıkta Türkmen Hava Yolları Pekin ve Bangkok uçur katnavlarını neverli mehlete için yatırdı. Galiberse'de kampanyanın web saytındaki resmi beyanatlardan melim olsuna gören milli daşayıcı, yanvarın başına İran'ın hava genişliğindeki dartkını yağdaylar sebepli. 10. yanvarda Abu Dhabi, 13. yanvarda Dubai uçur katnavlarını vaatlayın tohtottu. Bu katnavlar resmi malumata göre değişlilikte 2. fevralda ve 5. fevralda tereden dikildildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da bankamatlarda nakit pul yetmezçiligi bilen bağlı olorun önünde adamların ulu nowotlar taklanıp kalan mahalle Maraş şehrinde nowotları gözükçülük güçlendirildi. Azatlık Radyosu'nun bu barada haber veren haberçisi Sun Rayt isimindeki hukuksuzluk işgarlarının bankamatların önünde nowotu duran adamların arasında karışıp ilatın neme barada gurun edendigini gözükçülük edendigini aydar. Maraş şehrindeki bankamatlarda nakit pul yetmezçiligi devam ediyor. Adamlar haydi bankamatta pul var bolsa sonun önüne üyüşer. Suun irden bir tarafı küçüsünün uğrundaki Belen Sevda Merkezinin önündeki Türkmenistan Bankı'nın daş yüzündeki 4 bankamada pul saldılar. Bu yerde ulu novotlar durdu. Oların arasında rahat işindeki organ işgarları hem bar deyip hopsuzluk aladılar sebeple gizlilik şartında sökbette sorun havarçı 19. fevralde gurrun verdi. Havarçı oların bankamattan pul alma için dronyalı olup novotu güdükçülük edendiklerine aydar. Şeyle de ol bu adımların novot yetinde tezeden izden novot belleyendiğine aydar. Olar bir telefonda gepleşse son tarap süyüşüp gepini dinleyer, bir yere teredip durup bilmeyer, izdirli eylak beylak seregar. Adamlar bir-birinin arasında yuvas geplep, su kovu adam del, novut yetinde izden tezeden novut belleyer, bir gep gözleyer diyerler. Olar sol adam ya da adamlar kuloylusunda gürrünü kesiyerler ve günü önüne seredip duruyarlar. Adamlar gürlümekten çekinyerler deyip haberçi aytti. Azatlık Radyosu'nun haberçilerine bu adımların takip, haysi edaranın işgarlarıdığını ve novotları gözükçülüklerin güçlendirilmenin sebeplerini anıklaştırmak hazırlıkça başartmadı. Sonku 3 yılı kuluy vaxt bəri iqtisadi kinçiliklerden ecer çeken Türkmenistan'da bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliği bilen bağlı yağdaylar her hepte diyenyalı yüze çıkıyar. Adamlar zahmet, pensi ve talip haklarını şeyledi kömek pullarını naklaştırma için intimi saatlap ya da günlap novotu duruyarlar. Bundanın başka devlet dükkanlarının önünde de un, çörek, şeker, üzümlük yağı, tavuk budi ve yumurtka yağlı ağzı karitlerini satın almak isteyen adamların ulu novotları saklanıp kalyar. Azatların yurt içindeki haberçileri ve çeşmeleri bu novotlar varıda suratları hem de videoları iveriyarlar. Bu haberlerin fonunda Türkmen hakimiyetleri bankamatların ve devlet dükkanlarının önündeki nowotları cengmeçilik yerlerini gözükçülüğü güçlendiriyorlar. Azatlan haberçileri ve yurt rahatlarının insimisi bunun nowotların suratı ya video düşürülmeğinin hem de yayradılmağının önünü alma için edilen çaredigini aydarlar. Yanvarın ayağında Azatlığın Aşgabat'taki haberçisi yurdun kanun koruyucularının payitahtın bazarlarında gözükçülüğü güçlendirendiğine haber verdiler. Sonunda haberçi bazarlarda polisi işgarları bilen bir vaxtta güç edarların rahat giyimli işgarlarının hem köpölendiğine aydıptı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın yol gözükçülük polisiyası yine de ziran sürücüleri köpçülüklerin sakla başladı. Azatlık radyosunun Aşgabatdaki habarçıları köçülürdeki reytlerin sonku bir neçe günde aktivleşendigini, zinanları durlu bahanalar bilen sürücülük şahadatnamalarını illerinden alma kaybatının atılyandigini habar veriyarlar. Gözel Hudaýberdi Ivanyň berjek maglumatlaryny dinläýin.
Indi bir näçe gün bäri polisiýa dinan sürücüleri terror edýär, her bir adamda saklaýar, ähli zatyn bahana gözleýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 26 fevralda aýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýa dinanlaryň näme sebäpden saklanýandygyny düşündirmeýär. Dinanlary gören badyna her bir adamda saklaýarlar. Maňa aýdyşlaryna görä ýene de dilden edilen gör közme berilipdir. Dürli bahana bilen dinanlaryň sürücülük şahadatnamalaryny ellerinden almak hakynda diýip Azatlygyň habarçysy yol gözükçülük polisiýasynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Türkmenistan'da zinanların sürücülük şahadat namalarının ellerinden alınmağı, şeyle de tezesini alıp bilmeyen mökleti geçen dokumentlerine çalışıp bilmeyen çeken kösönçlükleri bir yıla kolay vaxt veri devam ediyor. 2019 yılın başında Aşgabatın polisiyası köçülürdü, avtolog sürüp bariyan zinanları saklap dürlü bakanaların esasında oların sürücülük şahadat namalarını ellerinden alıp başladı. Şonda zatlın havarçıları hususi avtologlarını sürmek kadagançılığının kanun görece daralarda işleyen zinanları berilen ligini xabar berdi. Soňra döwlet edaralarynyň işgärleriniň avtolog sürmek gadagançylygy gowşapdy. Sürücülük şahadatnamasyny almak üçin talap edilýän dokumentleriň uly göwrüminiň sanawyna pasportyň nuskasy, köne sürücülük şahadatnamasynyň nuskasy, egzaminasyon kartasy, familiýasy ütken bolsa durmuş gurandygy hakyndaky şahadatnama we üç edaradan alınan medisina resmi namalary girýär. Emma bu resmi namalaryň ählisiniň polisiýa alınıp barylmagy dinanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilýändigini kepil geçmeýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 26 fevralda aýtmagyna görä, ýylyň dowamında dokumentlerini tapşyran Aşgabatly dinan sürücülere şu günkünde çenli sürücülük şahadatnamalaryny ellerine almak başartmandyr. Sürücülük şahadatnamalarynyň möhleti dolup dokumentlerini tapşyran dinanlara täze şahadatnamalary hiniden berilmedi diýip habarçymy da aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly dinanlar dokumentlerini kabul eden hem sürücülük şahadatnamalaryny henize çenli bermedik polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýänligini beýleklerin ýokurdan edilen tapşyrygy salgylanýanlygyny ýa-da bir edaradan başgasyna ugradýanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri dinanlaryň avtolog sürmägi mümkinçiliklerinin köpçülükden çäklendirilmeginiň sebäbini resmi taýdan şu çakaçylyny düşündirmediler. Bu mesele döwlet habar veriş serişdelerinde hem gozgılmadı. Şol bıraktı da Türkmenistan'ın kanunları zinanların erkekler ulen den hukuklarını güve geçer. Türkmen häkimetleriniň dinan sürücülere garşy köpçülük bilen göreşi 2019 ýylyň fevral aýynda başlandy. Onuň çäginde dinanlaryň en çemesiniň sürücülük şahadatnamalary ellerinden alındy.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepli yer Azatlyk radiosy. Türkmenistan'da yeninde bir Yegova sayadı dini ınancı bilen bağlılıkta türme tutuluğuna hükmedildi. Bu yağdayların zikmeciklerini Maqsat Ataev'den dinleyelim.
17 fevralda Daşoğdu velayetinin boldumsari Trabzudu, Rayet Vepamiyat Yakubov, çağırış boyunca harbi ulluktan boyun kaçırmakta günah bildirip 2 yıl türme tutuluğuna hükmetti. Bu arada Yegova sayadları dini akımının metbuot vekili Jared Lopez 24 fevralda Azatlyk radiosuna aýtdy. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bendine görä, harby gullugy çağırylyşdan boşadylmak üçin kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda şeýle gullukdan boyun gaçyrana 2 ýyl içinde düzüş işlerini işletmek ýa-da 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jazasy berilýär. Wepa dini ýanyňyzy sebäpli harby gullukdan ýüz öwrenmek üçin 2-nji gedek jinayet jogapkärçiligine çekilýär diýip Lopez aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Raýet Wepa Metyakup jinayet kodeksiniň şol bir maddasynyň esasyny 2017-nji ýylda da jogapkärçiligine çekildi. Ona 2 ýyl möhlet bilen düzüş işlerini işlemek cezası verildi. Türkmen häkimiýetleri şol bir 73-nji soňky 2 ýylyň dowamyny 2 Yegowa şaýadyny ikinji gedek jogapkärçiligi çekdi diýip Lopez maglumat berdi. Azatlykdan mahrum edilen Mät Ýakupowyň häzirki wagtda Daşgul welaýatynyň D-Drop 7 deslapky tutsawxanasyna saklanylýandygyny Lopez habar berdi. Ol Mät Ýakupowyň işi boýunça şikayet suduna arz edilejekdigini ma'lum etdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Daşgul welaýatynyň Boldumsaz etiraf sudunyň kommentary alyp bilmedi. Yegowa şaýatlary dini akymynyň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosuna tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Türkmenistanda 10 Yegowa şaýat dini inançy sebäpli tutsaglykda saklanýar. Konstitusiýany aýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dini uýmagyň dini däpde suwlaryň we geýimleriň gadagançylygy kanunlarda agdalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerinde namaz okumagyna ýa-da meçide gatnamagyna garşy çäre görülýändigi, dini uýan raýatlaryň basyşlary we ýygyrlamalary sezewar bolýanlygy barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary hem-de çeşmeleri inni ençe meýil berip habar berip gelýärler. Türkmen hökümeti raýatlaryň din azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň Kavrınna yaradan soňky hasabatyna Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny täzeden goşdy. Ýanwaryň başynda Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyna Yegowa şaýatlary dini akymynyň metbuat wekili Jared Lopez Türkmenistany tutsak edilen şaýatlaryň öz ýurduny söýýänliklerini aýtdy. Bu oglanlar öz ýurduny söýýärler, olar öz ýaşaýan jemgyýetlerini goldaw bermek isleýärler. Egerde muny etmäge ruhsat berilse bu hemmeler üçin peýdaly bolardy diýip Lopez aýtdy. Ol Türkmenistanyň harby boşlugyna alternatif hökmüni raýat pudawyny değişli gulluk mümkinçiliklerini döredilmeginiň ähli taraplara peýdaly boljakdygyny teklip etdi. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby boşluk talap edýär.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Azat Xabar, e-mail verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız, sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım. Gepli yer Azatlyk radiosu. Kadirli dinleyijiler sunum bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.